У ефіры «Свабода» у Мінску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама асудзіў забойства амерыканскага амбасадара і яшчэ трох супрацоўнікаў амерыканскай амбасады ў лібійскім горадзе Бенгазі. Абама назваў напад абуральным і паабяцаў, што выканаўцы будуць прыцягнутыя да адказнасці. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон склала віну на дзікунскую, але маленькую групу. Старшыня ўсеагульнага нацыянальнага кангрэсу Лібіі, часовы кіраўнік дзяржавы Махамед Аль-Макрыф прынёс сёння выбачэнні Злучаным Штатам і заклікаў да расследавання абставінаў злачынства. Кіраўніца замежна-палітычнага ведамства і развязу Кэтрын Эштэн рэзка асудзіла тое, што здарылася, і запатрабавала ад уладаў Лібіі забяспечыць бяспеку замежных дыпламатаў. Улады Егіпту, Афганістану і лібанская радыкальная групоўка Хізбалах асудзілі крытычны ў дачыненні да ісламу фільм, які, як мяркуюць, стаў падставай да гвалту ў Лібіі. У той жа час у заяве ўраду Егіпту ўтрымліваецца заклік да грамадзян праяўляць стрыманасць пры выражэнні пратэсту. Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў лічыць, што для ўдзельніц панк-гурту Pussy Riot, асуджаных 17 жніўня на 2 гады калоніі паводле абвінавачання ў хуліганстве, дастаткова было умоўнага пакарання. Як паведамляюць агенцтвы, аб гэтым ён заявіў сёння на сустрэчы з актывістамі «Адзінай Расіі» ў Пензе. Разам з тым кіраўнік ураду сказаў, што яму агідна абмяркоўваць гэтую тэму. «Мяне ванітуе і ад таго, што яны зрабілі, і ад іх вонкавага аблічча, і ад той гістэрыкі, якая суправаджае ўсё, што адбылося», заявіў Мядзведзеў. Нагадаем, Марыя Алёхіна, Надзея Талаконнікава і Кацярына Самуцэвіч былі асуджаныя Хамоўніцкім судом Масквы за ўдзел у так званым панк-набажэнстве «Маці Божая Пуціна прагані». Мазгарсуд разгледзіць скаргу на прысуд 1 кастрычніка. Амністі Інтэрнэшнл прызнала ўдзельніц панк-гурту Pussy Riot вязнямі сумлення. Працягваем навіны. Еўропа павінна імкнуцца да стварэння федэрацыі нацыі. З такой заявай выступіў сёння прэзідэнт Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу на адкрыцці сесіі Еўрапарламенту.
Цяпер, як ніколі, нашым грамадзянам і новаму сусветнаму парадку патрэбная актыўная ўплывовая Еўропа, не толькі для нас, тут у Еўропе. Для ўсяго астатняга свету важна, каб мы былі паспяховымі. Еўропа, якая трымаецца сваіх каштоўнасцяў, і Еўропа, якая гатова пастаяць за свае перакананні ў тым, што правы чалавека – гэта не раскоша для развітых краін, а рэч, якая павінна разглядацца як усеагульная каштоўнасць.
Сказаў Барозу. Таксама сёння канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель павітала рашэнне канстытуцыйнага суду яе краіны, які адхіліў пазовы супраць стварэння еўрапейскага стабілізацыйнага механізму і бюджэтнага пакту еўразвязу. Раней прыблізна 37 тысяч немцаў падалі скаргі ў суд з заклікам блякаваць стварэнне фонду і правесці па гэтым пытанні рэферэндум. У Пакістане больш за 280 чалавек загінулі і прынамсі 60 былі параненыя ў выніку пажару на тэкстыльнай фабрыцы ў горадзе Карачы, дзе рабочых падчас працоўнага дня трымалі пад замком. Улады асцерагаюцца, што колькасць ахвяр можа павялічыцца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.by.